ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរជីវិតរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺត្រូវចំណាយច្រើនហើយថែមទាំងច្រើនជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកមានកូននៅក្នុងបន្ទុកជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែព្យាយាមសន្សំប្រាក់កាសសម្រាប់សន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេនេះអាចសំដៅដល់ការជួយដល់ពួកគេក្នុងការទិញរថយន្តជាលើកដំបូងផ្ដល់ថវិកាដល់ដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏សន្សំប្រាក់សម្រាប់កក់ទិញផ្ទះនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមូលហេតុនៃការបង្រៀនកូនកូនរបស់អ្នកអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេមានហេតុផលផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលអ្នកត្រូវទុកប្រាក់មួយឡែកសម្រាប់អនាគតរបស់កូនអ្នកទោះបីជានៅក្នុងវប្បធម៌ជាច្រើនគេរំពឹងថាកុមារនឹងជួយដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេធំឡើងក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាក៏ជារឿងធម្មតាផងដែរដែលឪពុកម្ដាយជួយដល់កូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យចាប់ផ្ដើមខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងការទិញរថយន្តដំបូងរបស់ពួកគេឬការបង់ថ្លៃសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ទិញផ្ទះលោក David Sharpគឺជាប្រធានសមាគមប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាស្ថាប័នកំពូលសម្រាប់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកបានគូសបញ្ជាក់ពីការចំណាយទូទៅដែលឪពុកម្ដាយជួយដល់កូនកូនរបស់ពួកគេ
Weddings, first car and housing and housing
become ពិធីមង្គលការរថយន្តដំបូងនិងផ្ទះហើយផ្ទះសម្បែងបានคล้ายទៅជាអត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើខ្ញុំបកត្រឡប់ទៅ10ឆ្នាំមុនវានៅតែជាពិធីមង្គលការនិងរថយន្តតែសប្តាហ៍នេះអ្នកដឹងទេវាជាការតាក់ទាញមនុស្សឲ្យចូលទៅក្នុងអចលនទ្រព្យមិនថាវាមានរយៈពេលវែងប្រសិនបើពួកគេនៅក្មេងឬក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខហើយជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទះនិងលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញការដែលអាចជួយឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេមានផ្ទះមួយខ្នងគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយជាច្រើននៅពេលនិយាយអំពីការទិញផ្ទះឪពុកម្ដាយខ្លះនឹងជួយកូនកូនរបស់ពួកគេលើទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រាក់កក់អ្នកផ្សេងទៀតថែមទាំងអាចជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកធានាលើប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតផងអ្នកនិពន្ធខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Money Smart គឺលោកស្រី Sivan Machinko មានប្រសាសន៍ថាមានរឿងមួយចំនួនដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលអ្នកសម្រេចចិត្តជួយគាំទ្រ
If you decide to give your child money to help, think about making a plan.
ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តផ្ដល់ប្រាក់ជួយដល់កូនរបស់អ្នកសូមគិតអំពីការធ្វើផែនការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនិងរបៀបដែលពួកគេនឹងសងវាត្រឡប់មកវិញការធ្វើបែបនេះវាក៏អាចជួយឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ផងដែរប្រសិនបើអ្នកមានកូនច្រើនជាងម្នាក់ហើយអ្នកចង់ជួយខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្នកចង់ជួយដោយការធានាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់កូនរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះយើងសូមណែនាំឲ្យអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមិនអាចសងប្រាក់កម្ចីបានទេដោយហេតុផលណាមួយអ្នកប្រហែលជាត្រូវសងជំនួសទាំងអស់វិញដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះមុនពេលអ្នកធានាប្រាក់កម្ចីវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវពិចារណាទទួលយកដំបូន្មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណណាម្នាក់ Money Smart គឺជាគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដំណើរការដោយគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ASIC វាផ្ដល់នូវព័ត៌មានឯករាជ្យដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីអំពីការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗដូចជារបៀបរៀបចំផែនការសម្រាប់សន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនអ្នកសូមជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Machingo ម្ដងទៀត
There's two types of financial advice. General advice.
មានដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ2ប្រភេទ។ដំបូន្មានទូទៅដែលមិនគិតគូរពីស្ថានភាពឬក៏គោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។និងដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ស្ថានភាពនិងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់អ្នកផងដែរ។ដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាអ្នកកំពុងស្វែងរកមួយណា។ជំហានបន្ទាប់គឺស្វែងរកទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយតាក់ទងតែជាមួយទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុណ្ណោះ អ្នកអាចរកបានតាមរយៈបញ្ជីឈ្មោះទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Money Smart ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលទ្ធភាពទៅរកដំបូន្មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទេអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយឥតគិតថ្លៃក៏អាចជួយអ្នកធ្វើផែនការមួយផងដែរលោកអ្នកអាចស្វែងរកពួកគេបានតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយបំណុលជាតិឬក៏គេហទំព័រ Money Smart មិនថាពួកគេមានគោលដៅសន្សំប្រាក់បែបណាទេលោកសាបមានប្រសាសន៍ថាឪពុកម្ដាយគួរតែពិចារណាកាត់បន្ថយបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងព្យាយាមសន្សំប្រាក់ទុកមួយឡែកសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេ
One misconception around saving you don't have to do it
ការភ័ន្តច្រឡំមួយជុំវិញការសន្សំប្រាក់អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកទើបតែទិញផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនជាលើកដំបូងប្រហែលជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺកាត់បន្ថយបំណុលរបស់អ្នកនិងទទួលបាននូវលទ្ធភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាជាងការដែលគ្រាន់តែដាក់ប្រាក់នៅខាងក្រៅហើយសន្សំសម្រាប់កូនកូនរបស់អ្នកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកសងបំណុលរបស់អ្នកឲ្យចុះទាបប្រហែលជាអ្នកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដកបំណុលបន្ថែមនៅពេលក្រោយដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកកំពុងសន្សំលើការប្រាក់ជាជាងការព្យាយាមសន្សំវានៅខាងក្រៅមានផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកសន្សំប្រាក់សម្រាប់កូនកូនរបស់អ្នកដូចជាគណនីសន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើមានការកំណត់និងជំរើសវិនិយោគរយៈពេលវែងលោកសាបមានប្រសាសន៍ថាមូលបត្រធានា insurance bonds គឺជាជម្រើសមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការសន្សំរយៈពេលវែង
There is another vehicle called an investment bond or sometimes called an insurance bond
មានមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតហៅថាមូលបត្រវិនិយោគ investment bond ឬជួនកាលហៅថាមូលបត្រធានា insurance bond ហើយនោះជាអ្វីមួយដែលមនុស្សសង្ឃឹមថានឹងវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏យូរជាងនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូច្នេះអ្នកដឹងថាអ្នកអាចសន្សំប្រាក់បាន $2,000-$3,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់កូនបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំការដកប្រាក់ទាំងអស់ដែលអ្នកដកចេញពីគណនីនោះគឺមិនជាប់ពន្ធទេវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថាមានកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ដែលអាចជួយក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងគោលដៅសន្សំផងដែរឧទាហរណ៍កម្រិតផ្ដួចផ្ដើមសន្សំដែលត្រូវគ្នា Match Saving Initiatives ឬប្រាក់ជំនួយតាមរយៈ Centreling ដើម្បីជួយនៅក្នុងការសិក្សាឬការចំណាយលើការរស់នៅលោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងទាំងនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ Services Australia ដូច្នេះតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រាក់កាសយោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មាន Money Smart Estimates ជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់យល់ថាការគ្រប់គ្រងលុយកាក់របស់ពួកគេមានភាពតានតឹងចំពោះអ្នកខ្លះសំបីតែការសន្ទនាអំពីលុយកាក់ក៏មិនស្រណុកចិត្តដែរលោកស្រី Caroline Stewart គឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Extra ជាមូលនិធិមួយដែលដំណើរការកម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសាលារៀនអូស្ត្រាលីលោកស្រីនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាអំពីប្រាក់កាសឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
So it sounds a bit crazy to be talking about money lessons.
ដូច្នេះវាស្ដាប់ទៅដូចជាគួរឲ្យអស់សំណើចបន្តិចនៅក្នុងការនិយាយអំពីមេរៀនអំពីលុយកាក់សម្បីតែនៅមតិសាលាក៏ដោយប៉ុន្តែក្មេងៗពិតជាយល់ពីគោលគំនិតនៃតម្រូវការនិងបំណងប្រាថ្នានិងរបស់របរដែលពួកគេចង់ទិញសម្បីតែតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះលោកស្រី Stewart មានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងស្ថានភាពជីវិតពិតអាចជួយឲ្យពួកគេយល់អំពីគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងប្រាក់
If you're at the shops and your child
ប្រសិនបើអ្នកនៅហាងលក់ទំនិញហើយកូនរបស់អ្នកកំពុងសុំទិញអ្វីមួយមានមេរៀនជីវិតដ៏សាមញ្ញមួយដែលត្រូវរៀននៅទីនោះដោយការពន្យល់ពីមូលហេតុដែលរបស់របរមួយមានតម្លៃថ្លៃតើវាអាចធ្វើអ្វីបានឬគ្រាន់តែឲ្យពួកគេធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃនៃរបស់របរពីរហើយជួយអ្នកនៅក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយគ្នាលោកស្រីបណ្ឌិតបូមីកាស៊ីហ្សេកាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផែនការហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យ Canberra ដែលមានជំនាញខាងការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសូម្បីតែកុមារតូចៗក៏អាចរៀនរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាបានដែរប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់ឧទាហរណ៍សមស្របតាមអាយុរបស់ពួកគេដូចជាការរៀបចំពិធីជប់លៀងខួបកំណើតឬក៏ទុកប្រាក់សម្រាប់គ្រាអាសន្ន
It's always good to save for a rainy day but
វាតែងតែជាការល្អនៅក្នុងការសន្សំសម្រាប់ពេលចាំបាច់ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេក្នុងនាមជាកូនក្មេងតើវាមានន័យយ៉ាងណា ដូច្នេះការដែលមានកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះពីទស្សនៈជាក្រុមគ្រួសារមួយឪពុកម្ដាយអាចចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់បង្រៀនកុមារអំពីការពិតនៃការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុដោយរួមបញ្ចូលពួកគេនៅក្នុងការសន្ទនាទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញថាតាមពិតធនាគារម៉ាក់នឹងប៉ាមិនមែនជាធនធានដែលដកមិនចេះអស់នោះទេហើយមានការធ្វើផែនការដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាអ្វីៗដំណើរការដោយជោគជ័យលោកស្រីបណ្ឌិតសេកាមានប្រសាសន៍ថានៅទីបំផុតការចូលរួមរបស់កូនអ្នកនៅក្នុងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជួយឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានទំនុកចិត្តនិងសមត្ថភាពជាងមុន
When we have these conversations quite early on they become financially
នៅពេលដែលយើងមានការសន្ទនាទាំងនេះតាំងពីតូចតូចពួកគេនឹងក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានទំនុកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនិងវាយតម្លៃការដោះដូររវាងហានិភ័យនិងផលចំណេញហើយនៅទីបញ្ចប់យើងក៏ចង់បន្សល់ទុកនៅមរតកហិរញ្ញវត្ថុនៃចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយផងដែរដូច្នេះចូលចងចាំថាមិនថាប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រវត្តិរបស់អ្នកយ៉ាងណានោះទេវាមិនដែលថាលឿនពេកឬក៏យឺតពេកទេនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីលុយកាក់និងរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតជាមួយគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះហើយក៏សូមចងចាំផងដែរថាព័ត៌មាននេះមានលក្ខណៈជាទូទៅសូមស្វែងរកដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញនៅមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសូមទូរស័ព្ទទៅខ្សែជំនួយបំណុលជាតិតាមរយៈលេខ1800 007 007របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thumider សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explain និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook